Frați și surori, vă invit să ne ridicăm în picioare și în această seară, cu ajutorul Domnului, vom continua tema pe care am început-o duminica trecută. De aceea vom citi același verset. Am găsit în Scriptură, deși citeam, dar acest aspect mi-a sărit din ochi. Undeva în Evanghelie spunea că la un moment dat Domnul Iisus Hristos a deschis Scripturile și a citit, s-a ridicat în picioare și după aceea i-a pus pe ceilalți să-și șadă jos. Și am înțeles că este foarte potrivit că atunci când citim cuvântul Domnului să ne ridicăm în picioare. Același verset pe care l-am citit și duminica trecută, Filipeni 2 cu versetul 14, unul dintre cele mai grele versete pe care le găsim în Scriptură și pe care trebuie să le împlinim. Filipeni 2 cu versetul 14, aș vrea să-l citim cu toată biserica o singură dată. Pagina în Scriptură. Traducerea Cornilescu, 1152. Filipeni 2, cu versetul 14, Scriptura spune și noi împreună. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Frați și surori, cu ajutorul Domnului, aș vrea să continuăm mesajul care l-am început și să înțelegem cum putem să trăim o viață după voia lui Dumnezeu, fără a ne tot plânge, fără a avea dezamăgiri în viață. Aș vrea să vă spun că se poate o astfel de viață, pentru că nivelul la care noi am fost chemați ca să trăim această viață este următorul. Trebuie să mulțumim Domnului pentru toate lucrurile întotdeauna, trebuie să fim bucuroși, trebuie să fim plini de speranță, trebuie să nu fim posomorâți, trebuie să nu fim doborâți de probleme și de necazuri, să nu fim tot timpul nemulțumiți cu ceea ce avem și cu ceea ce suntem. Mă văd nevoit să încep așa cum am început și duminica trecută, spunând așa: bine ați venit la cea de-a doua sesiune a mesajului. De ce? Pentru că în ceea ce sora Geta a spus și în mod special în prima parte, a atins fiecare din ideile pe care aș vrea să le dezbatem cu ajutorul Domnului. Așadar, cauza tuturor dezamăgirilor în viață și ce avem de făcut. Frații mei, am spus duminica trecută că motivul pentru care noi suntem dezamăgiți nu este persoana de lângă noi, nu este țara în care ne aflăm, nu este locul de muncă, nu este biserica, nu este păstorul, soția, copiii, unchiul, mătușa, câți bani avem în buzunar sau cine ne este vecin. Cauza tuturor dezamăgirilor în viață este faptul că noi nu credem, este necredința, este faptul că noi nu credem că Dumnezeul, creatorul tuturor lucrurilor, celor văzute și celor care nu se văd, îmi este tată. Îmi este tată. Toate se reduc la acest simplu lucru. Dragii mei, aceasta este baza. Cel care conduce universul și care ține toate lucrurile în mâna lui ne este tată. Și încercam duminica trecută să vă aduc mai aproape de acest adevăr și să spun următorul lucru. Că noi creștinii și în mod special cei care dorim cu adevărat să trăim o viață de credință, noi toți știm că Dumnezeu este Tatăl nostru. Dar este o diferență, sunt două categorii de oameni. Unii știu că Dumnezeu este Tatăl nostru și unii trăiesc ca și cum Dumnezeu ne este Tată. Și permiteți-mi acest lucru să-l dezvolt încă o dată în scurte cuvinte, pentru că aș vrea ca să putem să ajungem și la celelalte gânduri pe care Domnul mi le-a pus pe inimă. Aș vrea să ne imaginăm următorul lucru. Fiecare dintre noi ne aflăm în aceste momente în România, într-o parte mai sărăcăcioasă a țării, nu vreau să-i dau numele, că probabil suntem unii din partea aceea și ne-am simțit ofensați. Într-o parte sărăcăcioasă a României, într-un orfelinat. Nu avem părinți, suntem orfani. Și acolo împreună cu noi au crescut și alți copii. Așa cum ar arăta cel mai dezorganizat orfelinat din România, cu cele mai rele condiții. La un moment dat intră pe poarta orfelinatului un om din America. Numele lui este Billy Graham. Da? Și vine, are o discuție cu directoarea, acea directoare de care ne este frică, care așa mai departe face și ce face cu viața noastră, ca un copil crescut în orfelinat. Și are o discuție cu această directoare și spune în felul următor: Doamnă, am venit aici în România, în acest loc, pentru că Dumnezeu mi-a pus pe inima, aș vrea să înfiez doi copii. Hai să zicem doi băieți. Și directoarea, bucuroasă, bineînțeles, îi spune: sigur, vă arăt unde se află. Și noi acolo, câțiva copii, să zicem cât suntem aici, da, să zicem așa. Și îl vedem dintr-o dată pe Billy Graham. Cine nu-l cunoaște pe Billy Graham? Este un om pe care Dumnezeu l-a folosit. Este un om prin a cărui dar Dumnezeu a dus mii și milioane de oameni la mântuire. Un om extraordinar. Pe lângă aceasta, un om respectat, un om despre care se scrie cărți, un om care scrie cărți, un om, bineînțeles, care are și un statut financiar bun. Și intră Billy Graham în sala unde ne aflăm noi, unde ne jucăm, dacă avem jucării sau așa mai departe, și se îndreaptă către doi copii și spune: pe tine și pe tine, și îi cheamă mai aproape. Și le spune așa: de astăzi eu vreau să vă fiu tată și voi să-mi fiți fii. Presupunem că acești copii au auzit despre Billy Graham, au citit despre el și știu cu cine au de-a face. Și amândoi, bineînțeles, reacția este următoarea: extraordinar, extraordinar, sigur, cum să nu, ei trebuie doar atât să facă, să-și dea un acord verbal. Și din momentul următor spune: bine, putem să ne organizăm în felul acesta, aș vrea să vă spun că voi de astăzi veți purta numele de Graham și tot ceea ce este al meu este al vostru și așa mai departe. Pe unul cheamă, zicem, Adi Graham și pe celălalt Daniel Graham, să presupunem în felul acesta. Și în momentul când se retragă acolo și fac toate formularele și tot ce ține de înfierea lor, unul dintre copii spune în felul următor: domnul Graham, șpa, tată, da? Dacă, pentru că începând în acest moment este tată. Nu s-ar putea eu să rămân aici, dumneata să mergi în America. Și când am nevoie, te sun, vorbim, dar mie îmi place aici, m-am obișnuit aici, am prieteni aici, îți promit că voi fi așa cum îmi spui tu, dar eu vreau să rămân aici în orfelinat. Și dacă am nevoie și așa mai departe, dar m-am obișnuit aici, am prieteni, nu mă pot despărți și așa mai departe. Celălalt copil se uită și spune: eu vreau să vin cu tine. Și unul rămâne și celălalt pleacă. Dragii mei, dorința aceluia care rămâne în ceea ce îl privește Billy Graham este una, sau perspectiva asupra vieții este una, dar dorința aceluia care pleacă este cu totul alta. Cel care rămâne zice: vreau să rămân aici și știu că eu am un tată în America. Oricând pun mâna pe telefon sau o sun pe directoare și dacă am nevoie îmi trimite ceva și mă ajută. Aceluilalt, dorința este următoarea: extraordinar, voi putea să îl văd pe Billy Graham cum se roagă dimineața, cum studiază din Scriptură, cum se comportă cu viitoarea mea mamă, cum trăiește. Într-o zi o să pot să fiu și eu ca și el. De-abia aștept ca să mă duc să-l văd. Eu vreau să fiu ca și el. Dar celălalt nu dorește decât ce are Billy Graham. Aceasta este diferența dintre noi creștinii. Unii știm că avem un tată undeva în cer și, după cum spuneam duminica trecută, când vine problema, ne punem pe genunchi și strigăm: și tată, ajută-ne! Și așa. Și cerem atunci: și Doamne, Tu ai promis! Tată, dăm, răspunde! Și trăim toată săptămâna, știm că avem un tată, dar rămânând în partea noastră. Aceasta este realitatea crudă, foarte crudă. Dar ceilalți zic: am un tată și eu vreau să petrec în fiecare zi timp cu el și să trăiesc ca el. Pentru că Efeseni 5 cu 1, așa aș vrea să deschideți acolo Scriptura, spune așa. În Efeseni capitolul 5 cu versetul 1, cuvântul Domnului spune în felul următor: urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Adică noi, ca niște copii deja iubiți de Domnul, nu fiți niște copii egoiști care să cereți de la Dumnezeu ajutor doar când vreți, când să-L băgați pe ecuație în Dumnezeu, pe Dumnezeu numai când vreți. La nevoie Dumnezeu e bun, la distracție Dumnezeu trebuie să stea departe. Nu, ci voi trebuie să urmați pilda Tatălui. Dragii mei, aceasta este realitatea. De aceea noi suntem dezamăgiți în viață orice ni se întâmplă. Pentru că noi îl știm pe un Dumnezeu care stă acolo, un tată, care când vrem noi ne ascultă, dacă ne ascultă, și rest ne trăim noi viața, venim și duminică la biserică și mașa așa mai departe. Dar unii care trăiesc ca și cum îl au pe Domnul, ca tată zic așa, Doamne, și spun de multe ori, și vă voi reaminti cât voi trăi. Trăiesc în fiecare zi știind că Tatăl este cu ei și tot ceea ce le dă Tatăl este din mâna Tatălui. Se bucură de tot ceea ce se dă. Și așa nu-ți dezamăgiți că știu că nu primesc din mâna unui străin. Mă înțelegeți, dragii mei, frați și surori? Aceasta este diferența dintre oamenii care știu că au un tată și alții care trăiesc. De aceea toate dezamăgirile în viață vin din faptul că noi nu trăim având un tată cer, ci trăim știind că este un Dumnezeu acolo în cer, care dacă e rău mă pedepsește, care dacă vrea mă ascultă, care nu știu cum vrea să-mi chinuie viața și tot așa. Dar că noi trăim dorindu-L să îl imităm pilda lui Dumnezeu, dorim să fim în rugăciune ca și El, dorim să fim în viață ca și El, dorim să vorbim ca și El. Nu numai că suntem în biserică, vorbim frumos și când plecăm afară pe hol, începem gradul de vorbire să se mute în zona aia unde nouă ne place. Până aici Dumnezeu și după aceea nu mai este Dumnezeu. Frații mei, aceasta este de fapt cauza tuturor dezamăgirilor în viață, pentru că noi nu înțelegem că toate lucrurile care vin către noi pornesc din mâna unui tată care ne dorește binele. Așadar, acesta a fost primul adevăr pe care l-am înțeles duminica trecută. Un al doilea adevăr, dragii mei, pe care l-am înțeles duminica trecută, că dacă necredința în Dumnezeu ca tată este cauza, soluția pentru toate problemele vieții noastre și pentru a trăi o viață plină de bucurie, plină de încredere, de nădejde, o viață care, deși încercați, după cum spunea sora Geta, deși încercați, ne uităm pe cer și Dumnezeu face minuni pentru noi, arătându-ne că El este acolo și noi trebuie să credem că El este acolo. Credința înseamnă a te încrede nu în niște promisiuni ale unei persoane, ci în persoană. Iarăși, de aceea sunt dezamăgiri, dragii mei, în viață. Pentru că zicem, da, sunt creștin, m-am făcut, m-am botezat, vin la biserică când pot eu și cum pot eu și am următoarea făgăduință în Scriptură. Și reamintesc una, cine bate, acel care vine și bate, se va deschide, celui ce cere va primi. Doamne, Tu ai această promisiune, eu îți cer asta. Și cer o zi, o săptămână, o lună, doi ani și nu se întâmplă nimic. Și dezamăgire peste dezamăgire, frustrare peste frustrare, nemulțumire și până la urmă ne pierdem credința. Dragii mei, credința înseamnă încredere într-o persoană. De aceea vă rog să deschideți la Evrei capitolul 11 cu versetul 1 pentru ca să înțelegem mai bine acest lucru, ca mai apoi să putem să înțelegem trei lucruri pe care Domnul vrea să le știm în această seară ca să putem să avem cu adevărat o viață împlinită pe acest pământ, cerul în inima noastră. Uitați în Evrei capitolul 1, frați și surori, un lucru pe care l-am înțeles cu ajutorul Domnului. Noi de obicei când vorbim despre credință, spunem așa, și credința, versetul 1, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta, și așa mai departe, frate, care e definiția credinței? Evrei 11 cu 1. Dați-mi voie să vă spun această seară că există o definiție mai înaltă decât aceasta. Uitați ce spune Scriptura. Și aceasta, în primă fază, contrazice ceea ce aș vrea în această seară să împărtășesc cu dumneavoastră. Credința e o încredere neclintită în niște lucruri, nu într-o persoană, frate Călin. Ce ne înveți? Scriptura spune acest verset și mai apoi dă lista oamenilor din vechime și spune așa. Avram, pentru că a avut credință, a primit. Noe, pentru că a avut credință, a fost salvat. Și trece lista și merge lista mai încolo și ne vorbește despre Iacov. Ne vorbește despre absolut toți marii oameni al lui Dumnezeu din Vechiul Testament care au experimentat niște minuni extraordinare în timpul vieților lor, pentru că s-au bizuit pe ceea ce spune de fapt în versetul 1. Credința e o încredere neclintită, niște făgăduințe, niște lucruri. Dar uitați versetul 40 și tot timpul trebuie să-l avem în inima noastră. După ce se încheie această definiție a credinței și aceste exemple ale credinței din Vechiul Testament, uitați ce spune în versetul 40. Dar Dumnezeu avea în vedere... Versetul 39, să înțelegem, toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși nu au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea ceva mai bun pentru noi. Ce e acela ceva mai bun? Și uitați versetul, capitolul 12, versetul 11. Și noi, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă, și aici încerc mai deslușit, să ne uităm țintă la începutul Și finalul, sau la cel care este începutul și sfârșitul credinței noastre, adică la Isus. Hopa! Se schimbă nivelul credinței. Și spune așa autorul epistolei către evrei. Credința e o încredere în niște lucruri, niște făgăduințe pentru cei din Vechiul Testament. Dar odată venit Domnul Iisus Hristos, pentru noi cei care ne-am născut și trăim după venirea Domnului Iisus Hristos, credința voastră nu mai trebuie să fie niște lucruri. Credința voastră trebuie să fie în El, ceva mai bun decât acestea. Dar uitați marea descoperire pe care Duhul Domnul vrea să ne-o facă în această seară prin cuvânt. Versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, pe care, și dacă era după mine, scriam așa, uitați-vă la Iisus, care, și începem, a schimbat apa în vin, a dat vedere orbilor, a umblat pe mare, a înmulțit și a hrănit mii de oameni cu pâine, a înviat pe Lazar, a deschis ochii orbilor, a scos draci, a ieșit el din mormânt, uitați-vă la el. Dar știți ce este interesant? Nu amintește nicio minune. Dacă în capitolul 11 din Evrei spune așa, credința e o încredere neclintită în niște lucruri și prezintă toate minunile din Vechiul Testament, pentru noi Dumnezeu are ceva mai bun. Nu vă mai uitați la lucruri. Uitați-vă la Iisus și nu amintește nicio minune. Și uitați-vă la El, care pentru bucuria care a fost pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Versetul 3. Uitați-vă dar cu luarea minte la El. Nu oricum, nu numai puțin, mult, uitați-vă la El. Și încă o dată, ce a suferit din partea păcătoșilor în prăterie atât de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima. Nu vă mai uitați la anumite promisiuni cu dorința de a le avea în viața voastră, cu dorința de a se împlini în viața voastră, poate cu dorințe nepotrivite, poate cu dorințe rele, să tot obțineți de la Dumnezeu, să tot obțineți, pentru că vă veți pierde inima și veți cădea de oboseală în sufletele voastre, cerând și neprimind. Uitați-vă la Iisus ca la un exemplu de viață, cunoașteți-L, cunoașteți caracterul și încredeți-vă în El începând de astăzi. Și atunci când îl vei cunoaște pe Iisus și dulceața vieții Lui și stilul Lui de viață și stilul Lui de gândire, te vei ruga cu credință că El știe cum să facă și după cum spunea sora Geta, nu va mai trebui să tot stai și să zbieri după, că El este partener cu tine. Frații mei, dacă vom ajunge să ne punem încrederea într-o persoană și să credem o persoană pentru tot ceea ce ni se întâmplă și să-L cunoaștem pe Iisus așa cum El, viața noastră se va schimba. Nu vom fi dezamăgiți. Păi dacă vine cineva și mă supără, Doamne, dar și pe tine te-au supărat. Ce înseamnă asta? Voi fi mai mult ca tine. Va veni cineva și la modul fizic, să zicem, să ni se întâmple, să ne agreseze. Doamne, dar și pe tine te-au agresat. Nu ne luăm și ne legăm decât un verset în care spunem 10.000 cad când vin lângă tine și 20.000 la dreapta ta. Nu, ci ne punem încrederea într-o persoană. Nu ne luăm versete care ne plac și trăim o viață de dezamăgire, de frustrare, de neîmplinire, de nemulțumire și ajungem să nu mai credem Biblia. Ne vom pierde inima și vom cădea de oboseală în sufletele noastre. De aceea, dragii mei, 2 ore în biserică nu-i de ajuns. Aici nu-L cunoașteți pe Iisus. Aici vedeți pe unii și pe alții cum se bucură, ne îmbărbătăm, îl proslăvim pe El, dar ești prea puțin ajunge să-L cunoașteți. Aici vorbim despre calea cum să ajungi la El. Știi cum îl vei cunoaște? Afară, în toate circumstanțele care ți se întâmplă. Dacă tu pășești prin credință, vezi cum te ajută, îl cunoști. În situație de bine, în situație de rău, în situații potrivnice, în situații care îți plac și care nu-ți plac. Cunoaște-L pe Iisus, puneți încrederea în Iisus și în planul Lui pentru viața ta și atunci va fi bine. Nu vei cădea de oboseală, nu-ți vei împietri inima și nu vei umbla tot timpul posomorât cu probleme, cu probleme, dezamăgiri. Oricine spune te superi, toate lucrurile nu-s bune în jurul tău. Așadar, fraților, aceasta este un lucru extraordinar. Oricât am predicat, oricâte predici ați auzi, cunoașterea lui Iisus este personală. Ne vom chinui sufletele în lumea aceasta, dragii mei, dacă credem că a venit la biserică este destul. După cum spunea fratele Vali, vii la biserică de ani de zile și nu se întâmplă nimic, pentru că nu-L cunoști pe Iisus într-un mod personal în viața ta. Degeaba chinuială și la un moment dat îți va spune pleacă că nu te cunosc, că nici tu nu m-ai cunoscut. N-ai vrut să petrești timp cu mine, n-ai vrut să te încrezi în planul meu pentru viața ta. Frații mei, trăim vremuri de libertate în care totul este bine. Va veni vremea când aceste lucruri în care crucea, adică ce înseamnă cruce, să ne comportăm ca niște oameni morți față de tot ce se înconjoară și ca niște oameni vii pentru Dumnezeu, această cruce va fi poate mai grea și în momentul acela știți ce vom zice? Bye bye biserică, am plecat. Ce am învățat până acum n-o stat în picioare. Frații mei, am spus că ne încrede într-o persoană, această persoană are trei caracteristici și prima caracteristică pe care am spus-o și la care ne-am oprit pentru că atât a fost timpul, duminica trecută, a fost următorul. Așadar, noi nu ne credem în niște lucruri, noi nu ne credem în niște promisiuni, chiar dacă ele există, noi putem apela la ele, dar noi ne încredem în modul lui Dumnezeu de a vedea lucrurile și de a le împlini în viața noastră. Am spus atunci următorul mare de adevăr. Tatăl nostru care este în ceruri ne iubește din toată inima în tot ceea ce face. Și spuneam din Ioan capitolul 16, 17 că Domnul Dumnezeu, Tatăl nostru, ne iubește cum L-a iubit pe Iisus. Și am spus că Domnul Iisus Hristos, iubirea față de Domnul Iisus Hristos, n-a fost una așa cum o credem noi. Știți cum suntem noi ca părinți, mai ales acum, noi cei din generația aceasta, ceilalți din generația trecută au manifestat adevărata dragoste față de noi. Noi credem că permisivitatea e dragoste. Și dacă copilul plânge, lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă la desene, tu numai ca să crezi că îl iubești, lași la desene. Lasă-mă, lasă-mă afară, lasă-mă afară să mă joc cu prietenii și știi că ăia poate au un iPad în mână, un telefon, le arată ceva murdar și viața copilului tău poate fi distrusă. Numai ca să zici, îl iubesc, cum să nu, îl las. Și noi credem iubirea fiind o permisivitate. Și așa credem și cu Dumnezeu. Pentru că așa suntem noi ca și părinți și așa credem că așa e și dragostea lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă dragoste? Dragoste înseamnă ca un părinte să știe cine ești tu și să te ajute să ajungi undeva. Își știe pornirile rele și pornirile bune, așa scroiește drumul în viață încât să ajungi cineva. Mi-aduc aminte, fiind copil, unele din problemele de sănătate pe care le-am avut și pe care încă le mai am, aș vrea să dau exemple din viața mea, pentru că așa nu ofensăm pe nimeni. Am avut probleme cu vederea, vă spuneam și data trecută, dar una din ele a fost faptul că am avut strabism și încă mai am. Și pentru toți cei care au strabism din copilărie, ceea ce le cere doctorul este ca ochiul mai puternic să fie acoperit și ochiul mai slab să fie lăsat liber ca să se forțeze, să-și centreze poziția pe ochi și să vadă cât mai bine. Și asta se poate numai până la o anumită vârstă. Și mi-aduc aminte că părinții mei mi-au zis, Căline, dacă nu porți ochiul cel bun acoperit, așa când vei fi mare, ochiul acesta nu va mai putea să fie dezvoltat și nivelul lui de vedere, pentru că cu un ochi văd mai puțin bine și cu unul văd normal. Și îmi spuneau atunci două lucruri. Prima dată, ochiul acesta se va dezvolta, că se va forța și va putea să-și dezvolte mai bine cursul spre un final bun și voi putea să văd bine. Și în al doilea rând, poziția lui pe retină va fi una potrivită. Eu n-am înțeles atunci și mi-aduc aminte, îmi spunea la biserică să mă duc și eu tot timpul trăgeam un pic mai jos și mă uitam, că nu vedeam bine cu ăsta și era o chinuială, dacă cu un ochi nu vezi așa de bine, te uiți și trebuie să, când numai un pic deschideam aici, vedeam, wow, ce bine se vede. Și eu credeam că tata nu mă iubește, spunându-mi asta, trebuia să mă duc la școală și la școală bineînțeles că nu mă vedea nimeni și mi-l luam jos. Dacă aș fi ascultat atunci de el, bine mi era acum. Eu văd copii, acum fetița noastră cea mică a început școala, văd părinți care își aduc copiii cu forța și pun acolo în rând la școală. Plâng copiii, nu vor să meargă la școală și ei și pun cu... Stai, stai! Dragii mei, ce înseamnă dacă l-am iubit să nu-l ducem la școală? Dragii mei, dragostea nu înseamnă toleranță, nu înseamnă permisivitate, înseamnă copilul meu văd că are anumite porniri rele. Eu trebuie să fac tot ce pot ca acest copil să se îndrepte, să-i vreau binele. Aceasta înseamnă dragoste. Tatăl a iubit pe Iisus cum ne iubește pe noi. Tatăl i-a iubit pe Iisus și a dat o familie săracă. N-a avut Maria și Iosif un miel să ducă ca jertfă la templu când l-a dus pe Domnul Iisus Hristos. Și a dus doi pui de porumbei. Familie săracă și noi ne gândim, sunt într-o familie săracă, nu mă iubește Domnul. O familie care a fost împotrivitoare, a avut rude care l-au jignit. Domnul Iisus Hristos a trecut prin multe situații ale vieții. Ce să spunem, că n-a fost iubit de Tatăl? Ba da, dar a știut și a trăit și nu s-a plâns. Asta înseamnă, dragii mei, să-L iubim pe Dumnezeu. Vom trece la cel de-al doilea punct, pentru că timpul este înaintat. Un al doilea adevăr, pentru că două adevăruri aș vrea în această seară, este următorul. Pe lângă faptul că Tatăl nostru ne iubește prin tot ceea ce face, toate pornesc din inima plină de dragoste a lui Dumnezeu, absolut toate lucrurile. Spune Ioan 13, și fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit cum? Știți, când am citit, știam versetul acesta, dar auziți cum sună? Și fiindcă iubea, i-a iubit până la capăt, adică dragostea lui Dumnezeu înseamnă până la capăt. Ascultă-mă care ești în această seară în locul acesta. Dumnezeu te va urmări toată viața cu dragostea Lui. Dumnezeu nu te va lăsa până nu-ți va veni capătul. Și cu dragostea Lui va interveni în viața ta cu multe lucruri ca să te cheme. Te va iubi până în ultima zi. Ia în această seară seama la cuvântul lui Dumnezeu. Din dragostea Lui se întâmplă toate lucrurile care se întâmplă, cu un singur scop, să te facă ca și Hristos aici pe pământ. Dar un al doilea lucru, Tatăl nostru este atotputernic întotdeauna. Acesta este un al doilea mare adevăr. Dacă Tatăl nostru ne iubește întotdeauna, în toate, al doilea mare adevăr este că este atotputernic întotdeauna. Este o frustrare, ne rugăm și Dumnezeu ne ascultă. Cum este acest Tată al nostru? Aș vrea să deschideți la Isaia 40. Frați și surori, Isaia 40, cu versetul 12, să vedem cât este de mare și de puternic Tatăl nostru. Pentru că aici intervine cel de al doilea motiv din viața noastră pentru care noi trăim dezamăgiri, nemulțumiri și frustrări în viață. Ia auziți ce spune versetul 12. Cine a măsurat apele cu mâna Lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns sărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Și ne spune că toate aceste lucruri le-a făcut Dumnezeu. Dragii mei, știți ce înseamnă toate apele din lumea aceasta a fi ținute în mâna lui Dumnezeu? S-a calculat undeva la 1,3 miliarde de kilometri cub de apă. Dumnezeul nostru, cel atotputernic, este atât de puternic încât spune ține apele în mâna lui. Cât? Un miliard virgulă trei kilometri cubi de apă. Aș vrea acum să mergem mai departe. Cuvântul Domnului spune în versetul 22. El șade deasupra cercului pământului și locuitorii sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o maramă subțire și îl lățește ca un cort ca să locuiască în el. Aici vorbește despre faptul că Dumnezeu construiește și are în stăpânirea lui și în mâna lui tot universul nostru. Cineva s-a gândit să explice cum arată universul nostru și aș vrea să fiți atenți. Dragii mei, vedeți grosimea acestei hârtii? Să presupunem că grosimea acestei hârtii are undeva la 149 de milioane de kilometri. 149 de milioane de kilometri. Haideți să punem în realitate undeva, ca să putem să facem un calcul corect, 149,6 milioane. Spunem 150 de milioane de kilometri, da? Acum, distanța de la noi, de pe pământ, până la soare, dacă aceasta ar fi de aici până aici 150 de milioane de kilometri, ca să putem să ne înțelegem care este distanța de la pământ la soare, ar trebui să punem atâtea col de hârtie până am avea 21 de metri. Deci 21 de metri alcătuiți din col din acestea de hârtie, care fiecare hârtie, grosimea ei fiind de 149,6 milioane de kilometri. 21 de metri, distanța de la pământ la soare. Distanța de la pământ la prima stea este de 500 de kilometri. Ca și cum am pune atâtea hârtii de aici, într-o înălțime de 500 de kilometri, fiecare hârtie fiind de măsura pe care eu v-am zis-o de 150 de milioane de kilometri, asta înseamnă distanța de la pământ la prima stea. Dragii mei, distanța de la pământ până la capătul galaxiei noastre ar fi undeva la 50.000 de kilometri, alcătuiți din hârtii din astea care au 150 de milioane de kilometri. 50.000 de kilometri. Și aceasta este numai una din milioanele de galaxii din univers. Și Scriptura în versetul 22 spune că El le ține în mâna Lui. Vă dați seama cât de puternic este? Doar vreau să explic într-un mod practic puterea lui Dumnezeu. Și acum, vă rog să deschideți la 2 Corinteni, capitolul 6 cu versetul 18. este singurul loc în Noul Testament unde găsim această afirmație Dumnezeu atotputernic. Singurul loc. Îl mai găsim o dată în Cântarea Mariei, care nu are o relevanță pentru învățăturile noastre, și mai apoi în Descoperirile lui Ioan despre Dumnezeul atotputernic. Dar învățăturile Evangheliei, învățăturile Apostolului Pavel, este singurul loc unde găsim această caracteristică, Dumnezeu atotputernic. Și uitați ce spune versetul 18 din 2 Corinteni, capitolul 6. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii, zice Domnul cel atotputernic. Frații mei, acest Dumnezeu puternic se revelează o singură dată în Noul Testament sub această imagine ca Dumnezeu atotputernic. Singura dată aici. Și și atunci, relația tată-fiu. Și atunci se pune întrebarea și pe bună dreptate, dar frate Călinde, atâtea ori ne rugăm pentru lucruri mici în viața noastră. Doamne, de ce nu intervii să vindești? Doamne, de ce nu intervii și așa și așa? Și El, cel atotputernic, care ni tată, nu ne răspunde la rugăciuni. Știți de ce? Pentru că odată cu venirea Domnului Iisus Hristos, puterea lui Dumnezeu are o altă traiectorie. Și aceasta trebuie să înțelegem. Uitați ce spune în versetul imediat următor. Nu eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii. Și în momentul când veți spune o rugăciune, se va coborî cerul pe pământ și va cunoaște toată lumea că eu sunt tatăl vostru. Nu. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii, zice Domnul cel atotputernic. Deci, așadar, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. Frații mei, această putere a lui Dumnezeu, și aș vrea să am atenția dumneavoastră pentru câteva minute, și că este foarte important, să nu trăim o viață de dezamăgire. Această putere nemăsurabilă a lui Dumnezeu, odată cu venirea Domnului Iisus Hristos, are cu tot o altă traiectorie, și anume, ea își ia loc în ființa noastră ca să ne poată scăpa și curăți de toate păcatele înainte să ne vindece de toate bolile. De ce? Matei capitolul 1 cu versetul 21, aș vrea să deschidem acolo. Prima promisiune a Scripturii este aceasta. Matei 1 cu 21. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El, prima acțiune pe care o va face, El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Frații mei, noi avem în noi, dacă ne-am născut din nou, puterea despre care am vorbit în Isaia 40. Ascultați-mă bine. Dar rolul puterii lui Dumnezeu în viața credinciosului este în primul rând să ne mântuiască de păcate. Știi ce înseamnă mântui de păcate? Nu înseamnă mântui de iad și rai. Cuvântul mântui înseamnă a fi salvat de, scăpat de. Știți care este primul rol al puterii lui Dumnezeu în noi? Este să ne scape și să ne mântuie de fiecare păcat care e în viața noastră. De aceea spune în 2 Corinteni 7 cu 1, de aceea curățiți-vă de păcatele voastre, că eu vă sunt Tată cel atotputernic. Și acum întrebarea mea pentru noi în această seară este aceasta. Frații mei, dacă puterea lui Dumnezeu este atât de mare încât nimeni nu o poate explica, nici măcar oamenii de știință n-au găsit mărimea Universului, și Scriptura spune că după aceea El ia tot acest univers ca un sul, într-o zi, ca un sul, îl va frânge în mâna Lui și îl va arunca. Îl va arunca. Și cei care vor rămâne vor fi cei care au făcut voia lui Dumnezeu. Această putere este noi. Și rolul ei este ca să ne curățească de păcate, să ne mântuie de păcate. Aș vrea să vă întreb, de câte păcate am fost mântuiți din ziua când am fost salvați? Nu vă întreb dacă sunteți mântuiți și ajungeți în rai sau în cer, în iad sau în rai. De câte păcate ai fost mântuit, scăpat, salvat? Spune aici cineva de toate, de toate trecute, dar acum în viață. Câte păcate există în viața noastră și încă n-am fost salvați de ele, mântuiți de ele? Păcatul lăcomiei, păcatul minciunii, păcatul invidiei, păcatul urii, păcatul pornografiei, păcat, 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 păcat. El a venit și ne-a dat această putere să ne mântuiască de păcatele care sunt în viața noastră. Ea în fiecare zi lucrează și ne mai scapă de un păcat. Și spune în Evrei, El de aceea poate mântui într-un chip desăvârșit. A mântui în chip desăvârșit nu înseamnă neapărat că în acea zi ne va mântui într-un chip desăvârșit, ci într-o zi puterea lui Dumnezeu te poate scăpa de păcatul, să zicem, al pornografiei sau păcatul minciunii pentru totdeauna. De aceea spune, duce-vă mântuirea voastră până la capăt. Cum se întâmplă asta, frații mei? Puterea este în mine. Nu există niciun verset în Scriptură care să mă împiedice să zic, Doamne Tată, Tu ești cel atotputernic. Vreau începând de astăzi să scap de păcatul numit minciună. Puterea Ta din Isaia 40 este în mine. Doamne, nu știu dacă voia Ta este să mă vindești de plin sau să-mi dai nu știu ce casă din Malahide. Dar știu ceva, voia Ta este să mă scap de toate păcatele mele. Doamne, Te rog, mântuiește-mă de păcatul numit minciună. Și El ne poate mântui într-un chip desăvârșit. Și noi din momentul ăla spune, da, Te-am mântuit. Tu vezi dintr-o dată vezi că prin puterea Duhului Sfânt Tu Te-ai putut lăsa de minciună. Și ai putere să nu mai minți, să nu mai minți, să nu mai minți. Și spune, Eu acum Te-am mântuit într-un chip desăvârșit. Du-ți mântuirea asta până la capăt. Și mâine îmi duc mântuirea de păcatul minciunii. Doamne, Tu m-ai mântuit, eu pot să nu mai mint, de astăzi nu vom mai minți. Și îmi duc mântuirea până la capăt. El m-a mântuit și mi-o duc până la capăt. Frații mei, Tatăl nostru este atotputernic întotdeauna în ceea ce privește păcatele din viața noastră. Degeaba cere minuni și aud unii frați că vin, unde-s minunile de odinioară, unde-s vindecările de cancer, unde-s? Scopul primordial al lui Dumnezeu este să te mântuie de păcate și mai apoi să te vindece de boli. Pentru că numai cei care vor experimenta credința în Dumnezeul atotputernic pentru mântuirea păcatelor vor putea să vină să se roage în ceea ce privește credința, în ceea ce privește vindecarea bolilor. Frații mei, este un lucru pe care dacă noi îl vom înțelege și dacă noi îl vom lua într-un mod serios, Dumnezeu va fi acela care va lucra în viața noastră. Dragii mei, aș vrea să înțelegem foarte bine, pentru că de aceea spune Iacov în 5:6, mare putere are rugăciunea fierbinte a cui? Condiția asta a fost. Mare putere n-are rugăciunea celui care păcătuiește totdeauna. Venim la biserică și ne chemăm în față să fim vindecați și vin oamenii se roagă, dar el n-a experimentat puterea care îl mântuie de păcate, de păcatul ăsta l-a mântuit, de păcatul ăsta l-a mântuit, de păcatul ăsta l-a mântuit. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Știi când să te rogi pentru bolnavi? Când deja experimentezi credința pentru păcatele tale. Dragul meu bărbat, soră, femeie, tânăr, câte păcate îs în viața ta și n-au fost mântuite de Iisus și de puterea Lui. El e atotputernic. Nu există un cuvânt în Scriptură care să spună există o condiție pentru a fi mântuit de păcate. Roagă-te, cere și Dumnezeu te va mântui pentru că scopul Lui e să te mântuie de păcatele tale pe care le faci acum și mai apoi să-ți dea alte lucruri. Frații mei, aceasta și acesta este adevărul Scripturii. Și un al treilea lucru în această seară, dragii mei, cu care aș vrea să închei, este următorul. Tatăl nostru are un plan perfect pentru fiecare dintre noi. Are un plan perfect pentru viața noastră. Și aici amintesc ceea ce spunea sora Geta. Visul său pentru noi, spunea ea la un moment dat. Dumnezeu are un vis pentru fiecare dintre noi. Dragii mei, dacă vom înțelege acest lucru, va fi extraordinar. Chiar credem noi că Dumnezeu are un plan individual, perfect pentru fiecare dintre noi? Sau credem că ne-am născut, trăim și o fi cum o fi și o ajunge? Credeți că Dumnezeu are un plan și în ziua aceea veți descoperi fiecare ce plan a avut cu dumneavoastră? Și eu am stat lejer, eu nu m-am implicat, eu am stat și mi-am purtat de grijă și când am avut timp am venit la biserică și așa, și așa, și viața mea merge și numai Dumnezeu știe cât mi-e de grea și la nivelul minții și la nivelul sufletului și la nivelul relațiilor, dar eu mă bag așa într-o zonă și pur și simplu zădărnicesc planul pe care Dumnezeu îl are cu viața mea. Uitați ce spune Ieremia și aș vrea să deschideți acolo, Ieremia capitolul 1 cu versetul 4 și 5. În Scriptură sunt oameni care au primit planul lui Dumnezeu direct. Sunt unii care nu l-au primit. Uitați Ieremia ce îi spune cuvântul Domnului lui Ieremia. 4 cu 5. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale te cunoșteam. Și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Dumnezeu de la începutul lumii a avut un plan cu Ieremia, într-o zi a stat față în față și ascult. I-a spus, ăsta e planul meu pentru tine. Planul pentru Ioan Botezătorul, i l-a spus părinților lui. Planul pentru Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos l-a știut. Un plan perfect. Dar au fost oameni care n-au știut planul lui Dumnezeu. Iosif. Dumnezeu l-a văzut înainte să se nască pe tron. Și parcă îl văd pe Dumnezeu. O, de Iosif va urma planul meu și astăzi. O, de Iosif va urma planul meu și acum. Și acum când este în groapă, să nu spună nimic că vine Cămila. Vine Cămila. Și cum spunea un mare om lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a numărat pașii Cămilei, străinilor care au venit de departe, și în momentul când Iosif era în groapă, s-au întâlnit cu frații lui Iosif și i-au zis, dar de ce să nu-l trimitem în Egipt, să moară aici, lasă să fie rob. Și l-au luat și l-au dus. Când a fost față în față cu nevasta lui Potifar, nu voi păcătui, Dumnezeu s-a bucurat. Încă o dată, cât pe aici să-mi îndeplinesc planul cu el. Și planul lui Dumnezeu Tatăl cu Iosif a fost împlinit fără ca Iosif să știe. Eu cred că din această biserică Dumnezeu are planuri făcute cu toți dintre noi. Îl putem împlini 10%, 5%, 20%. Dragii mei, Saul a fost un om care a fost pus de către popor și mai apoi de Dumnezeu pe tron. Și spune cuvântul Domnului în 1 Samuel capitolul 10 că Domnul i-a schimbat inima și mintea și l-a făcut un alt om. Știi cât a durat? Câteva zile. Și s-a compromis și din acel moment Domnul n-a mai putut să-și ducă la îndeplinire planul cu Saul. Așa cum aș vrea să deschidem la o singură referință, Luca capitolul 7 cu 30. Pentru că eu cred că sunt mulți în această seară care au nevoie de acest verset. Luca 7 cu 30. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Luca 7 cu 30. Cuvântul Domnului spune așa. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul. Pentru unii și nu numai pentru unii, pentru toți, Domnul are un plan. Cine crede și se botează va fi mântuit. Tu în această seară, dacă continui în felul acesta, zădărnicești planul lui Dumnezeu și nu știi când va fi capătul. Ăsta e un plan pentru toți, dar îl zădărnicim pentru noi. Efeseni 2 cu 10 și aici este versetul cu care aș vrea să conclud această mare tema Scripturii și anume faptul că Domnul Tatăl nostru are un plan perfect pentru viața noastră, pentru fiecăruia, a fiecăruia. Efeseni 2 cu versetul 10, uitați ce spune cuvântul Domnului, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele. Frați și surori, Domnul Dumnezeu are un plan perfect pentru noi. El în fiecare moment are pregătit o faptă bună în care să umblăm. Dacă vom urma faptele pe care El le-a pregătit, Dumnezeu vrea să schimbe lumea cu noi. Ha. Ai, frate Călin, chiar așa? Chiar așa? Dumnezeu nu dintr-o dată ne va da o viziune, o revelație și ni se va spune, mâine du-te acolo, te vei întâlni cu cutare, merge acolo, vai fi așa și peste 10 ani, te vei vedea misionar nu știu unde. Nu, El a pregătit câte o faptă bună pentru fiecare dintre noi. Și noi putem zădărnici planul lui Dumnezeu. Îl putem împlini doar 15% cu Dumnezeu, poate împlini doar 15% cu noi, sau poate 20, sau poate 70. Și într-o zi vom sta în fața tronului și ni se va spune, auzi Căline, dacă tu mai fi ascultat și mai fi urmat pe mine, uite-te unde ajungeai și uite-te cum era de proslăvit numele meu prin tine. Credeți, frați și surori care sunteți în Betania, că planul lui Dumnezeu este să venim aici, să ne umplem burțile, să ne trimitem copiii la școală, să ne cumpărăm o casă frumoasă. Dacă avem muncă în timpul bisericii, să mergem la muncă, dacă nu să ne petrecem 80 de ani așa chinuindu-ne. Nu, El a pregătit un plan pentru noi, pentru fiecare. Plan măreț, dragii mei. Și aș putea, uitați, aș vrea în această seară să vă aduc câteva exemple. Într-o zi eram în shop la un magazin de cărți creștine și printre altele se vindeau și niște cărți folosite. Și am văzut o carte care are următorul titlu. 10 Girls Who Made History. Și m-am uitat așa și am zis, asta e perfectă pentru fetița noastră, eu voi duce la școală. Faptul că Dumnezeu așa a făcut, la un moment dat a trebuit în fiecare să citească câteva pagini dintr-o carte și mai apoi să scrie. Și am spus la Hana, ce ar fi dacă ai luat cartea asta? Și a început să citească și a făcut câte un rezumat din fiecare. Și am început să citesc. Dragii mei, aș vrea să vă spun, ați auzit de femeile acestea? Florence Nightingale, Henrietta Mears, Mary Jane Kinnard, Ida Scudder, Betty Green, Johnny Lee, Betsy Adams, Amy Dreyer, Lottie Moon. Ați auzit careva de ele? Poate cineva a auzit, dar poate majoritatea n-ați auzit despre ele. Toate aceste persoane au fost niște neînsemnate. Unele s-au născut în familii de necreștini, până într-o zi când s-au întâlnit cu Domnul și au predat viața în mâna Domnului și au făcut istorie. Unele au ridicat națiuni. Despre Ida Scudder am citit că a fost o tânără din India care la un moment dat a plecat în America să-și facă școala, părinții ei au rămas în India, tatăl ei a fost doctor acolo și când era la colegiu a primit o veste groaznică, faptul că tatăl ei este bolnav și a avut așa o bătălie în inima ei și a zis, oare ce să fac? Se uitau la colegi, ei începeau să le spună, uite, vom merge la party, vom face așa, așa, și să mă duc în India să am grijă de tata pentru câteva, pe perioada verii. Și a spus, da, mă duc. A plecat în India, tatăl ei a fost bolnav, a avut grijă de el, dar într-o seară s-a întâmplat ceva, un bărbat a venit și a spus, Ida, n-ai vrea să vii să mă ajuți, soția mea a născut și foarte grav bolnavă. N-ai vrea să vii să mă ajuți? Și spunea, dar nu pot, cheamă un doctor, nu știu. Nu, în țara noastră nu are voie un bărbat să meargă la o femeie și să o ajute din punct de vedere medical. N-ai putea să vii? Și a spus, nu. Și în acea seară trei bărbați au chemat-o pe Ida, care venise din America și făcuse niște studii, o fată mai tânără, să îi ajute pe cei trei care toți aveau aceeași probleme. Nevestele lor tocmai născuse și erau foarte bolnave. După două zile, toți acești trei bărbați au experimentat o dramă. Soțiile lor au murit. Și atunci Ida, într-o noapte asta, și-a spus așa, Doamne, dacă eu eram și știam să le ajut, aceste femei nu muream. Doamne, astăzi mă hotărăsc, plec înapoi în America, mă fac doctor, 4 ani învăț medicina și voi veni în India și mă voi ocupa de femei, că bărbații n-au voie să se atingă ele și mor aici. A plecat în America, a făcut școala de medicină, s-a întors. Tot ce a avut cu bani strânși a fost o cameră cu un pat și cu câteva ustensile. Și a început să lucreze. Și la un moment dat a început să ajute pe tot mai mulți. Prima operație, numai cât că i-a reușit, a început a doua, a treia și a patra. Și la un moment dat s-a gândit, dar eu singur aici, ce-ar fi dacă aș lua încă 10 fete cu mine și le-aș ajuta și le-aș învăța să fie doctorițe? Dar cum să le înveți? Le-aș învăța în primă fază tot ce ține și după aceea de domeniul ăsta și le voi trimite doar la examen, la nu știu ce facultate. S-a ocupat fata aceasta de încă 10 fete. Le-a învățat tot ce ține de medicină. La acea facultate, 1 din 5 luau. Când au mers aceste 10 femei, toate au luat examenul. A început Ida cu încă 10 doctorițe. Și spune istoria că în momentul când avea 75 de ani, s-a retras din această activitate doar încercând, adică făcând o școală biblică și ajutând pe oameni în sensul acesta, la acel moment a fost un spital cu 500 de paturi, nu știu câte mii de femei și de oameni cu probleme au fost tratate și peste 100 de medici. Și pe lângă aceasta a și deschis o școală de asistente, încercând să poată să facă tot acest sistem să funcționeze. O fată care într-o zi a luat o decizie. Și dintr-un nimeni, Dumnezeu a ridicat-o. Pe cum să lucreze cu noi dacă suntem așa de comozi? Pe cum să lucreze cu noi dacă nici măcar viața aceasta de luptă împotriva păcatului nu o putem să biruim, cu atât mai mult să facem pași în credință? Frații mei, acest adevăr este unul extraordinar. El a pregătit toate faptele bune ca să umblăm în ele. Și aș vrea să termin aducându-vi-l pe acest bărbat în fața dumneavoastră. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Este vorba de Nick Vucinic. Acest tânăr s-a născut fără mâini și fără picioare. La vârsta de 7 ani a avut gândul sinucideri și a zis, Doamne, de ce m-am născut așa într-o familie de creștini? Și a zis, Doamne, Tu mă iubești pe mine? S-a îndoit de dragostea lui Dumnezeu. După aceea s-a îndoit de atotputernicia. Doamne, mă rog, dă-mi mâini și dă-mi picioare. Și nu i-a răspuns nimeni la rugăciune. Până într-o zi, când la vârsta de 15 ani a hotărât ca să se oprească din viața de luptă cu păcatul. Și a zis, da, Eu am o problemă mai mare decât faptul că n-am mâini și picioare. Eu am păcat în viața mea. Eu păcatul vreau să mi-l rezolv. Așa cum mulți astăzi cer vindecare și cer minuni și cer intervenții supranaturale și Dumnezeu nu intervine. Pentru că există păcat și atotputernicia lui Dumnezeu se manifestă în viață, prima dată mântuind de păcat și mai apoi de boli. Frații mei, acest bărbat la vârsta de 15 ani a zis: vreau să-mi rezolv problema păcatului și să fiu mântuit de păcatele mele în fiecare zi. Dumnezeu a început să-l folosească extraordinar. A început să-i deschidă porți extraordinare. A început să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Într-o zi a dat o soție. O femeie frumoasă, o femeie sănătoasă. Și a dat și un copil. Și acum predică la mii și sute de mii de oameni. La ora aceasta, prin lucrarea pe care el o face, peste 500 de mii de oameni din lumea aceasta l-au primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Dintr-un om fără mâini și fără picioare, dar cu inimă și cu credință, și a zis: da, Dumnezeu are un plan. Dacă se oprea la 15 ani, în cer descoperea planul lui Dumnezeu, în cer se vedea acolo în față la sute de mii de oameni și predica și spunea: da, uite, Nick, asta am vrut să fac cu tine. Asta am vrut să fac, Nick, uite-te câte suflete erau salvate din iad. Frații mei, Dumnezeu, oricum am fi decăzuți, astăzi vrea să ne dea un nou început, să zică: vrei să umbli în faptele mele? Când ești pus față în față cu minciuna, nu minți. Când ești pus față în față cu invidia, nu fii invidios. Când trebuie să vii la rugăciune și să te rogi, roagă-te, umblă în faptele bune, o să vezi cum îți deschid uși și Dumnezeu se va folosi de tine. Aș vrea să ne ridicăm în picioare în această seară. Dragii mei, Duhul Domnului îmi pune pe inimă că în această seară să spun așa: dragostea lui Dumnezeu nu se va sfârși niciodată pentru noi până în ultima clipă a vieții. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Poate zici: sunt de la țară și nu pot. Poate zici: sunt în situația aceasta și nu pot. Pe Petru, de acolo de jos l-a ridicat și după câteva săptămâni a stat și l-a slujit pe Dumnezeu și 3.000 de oameni s-au pocăit. Trebuie în această seară să luăm o singură decizie. Vă asigur de dragostea lui Dumnezeu și de faptul că are un plan cu noi. O singură decizie. El este atotputernic să vă mântuie de păcatele care le aveți în viața dumneavoastră. Cine crede că Dumnezeu poate să mântuie de păcatele care sunt în viața noastră? Aș vrea să plecăm frunțile. Și nu vom insista prea mult, dar dacă este cineva în această seară care vrea să zică: Doamne, știu că mă iubești. Doamne, am văzut până aceste momente că mă iubești. Știu că ai un plan cu viața mea. Nu știu cât este de măreț, nu știu ce vrei să faci cu mine, dar știu că ai un plan perfect pentru viața mea. Vreau din momentul acesta cât voi putea să mă țin de planul tău, să-mi dai putere și să te folosești de mine, Doamne. Dar am lucruri peste care atotputernicia ta trebuie să vină în viața mea. Dragii mei, pentru aceia care vor să înceapă o viață în planul lui Dumnezeu, dar peste care atotputernicia și puterea lui Dumnezeu să vină și să deslege orice situație, orice păcat, orice trecut, înainte de toate, Dumnezeu este atotputernic să mântuie de orice păcat. Nu se va folosi de oameni care nu vor să ia această decizie. Dacă este cineva în locul acesta, timp în care vom cânta cântarea Așa cum sunt la tine vin, dacă este cineva care vrea să-L ia pe Dumnezeu în serios, dacă vrea dintr-un neînsemnat să-L ridice și să-L folosească, să zică: Doamne, fiecare faptă bună care o pregătești pentru mine în fiecare zi vreau să umblu în ea. Nu că eu vreau să fiu mare, ci vreau mai mult decât o viață aici, obosită pe pământul acesta. Vreau să fiu folosit de Tine, Doamne. Pe lângă această carte, m-am uitat în spatele paginii și am văzut 10 femei care au schimbat lumea, 10 bărbați care au schimbat lumea, o mulțime de oameni care s-au lăsat în planul lui Dumnezeu. Aș vrea să cântăm această cântare și dacă este cineva care are nevoie de puterea lui Dumnezeu în viața lui, pentru păcat, pentru trecut, să fie șters, astăzi este ziua când Dumnezeu Tatăl zice așa: voi îmi veți fi fii și eu vă voi fi tată, zice Cel Atotputernic. De aceea curățiți-vă de orice păcate și începeți o viață nouă. Cântăm această cântare și toți aceia care vor ca puterea lui Dumnezeu să vină în viața lor și începând de astăzi să înceapă planul lui Dumnezeu pentru ei, vor veni în față și noi ne vom ruga pentru ei. Și fie ca Dumnezeu să ridice bărbați și femei în această seară pe care să îi folosească după puterea Lui, după planul Lui perfect pentru viața lor. Haideți să cântăm!